20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 21. novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila Sabor Svetog Arhangela Mihaila Aranđelovdan. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je sa sveštenstvom i vjernim narodom služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom i blagosiljanjem slavskog kolača u manastiru svetih arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, danas je molitveno proslavljen Aranđelovdan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, načelstvovao je u srijedu 20. novembra prazničnim bdenijem povodom praznika Sabora Svetog Arhangela Mihaila Aranđelovdana u Cetinskom manastiru. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na Aranđelovdan svetu arhijerejsku liturgiju i prerezao slavski kolač u Beogradskoj sabornoj crkvi koja je proslavila krsnu slavu Sabor Svetog Arhangela Mihaila. Praznik Sabora Svetog Arhangela Mihaila Aranđelovdan molitveno je proslavljen u manastiru Tvrdoš, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije, njegovo preosveštenstvo vladika Ramezijanski gospodin Andrej služio je danas na praznik Sabora Svetog Arhangela Mihaila svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Sinoć u večernjim časovima njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio je u eparhijskom dvoru u Bosanskom Petrovcu delegaciju Međunarodne pravoslavne organizacije iz Baltimora i Sjedinjenih Američkih Država. Njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju povodom praznika Svetog Arhangela Mihaila.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je sa sveštenstvom i vjernim narodom služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom i blagosiljanjem slavskog kolača u manastiru svetih arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, danas je molitveno proslavljen Aranđelovdan. U liturgijskoj besedi nakon čitanja svetog Evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao da služeći Gospodu mi izobražavamo ono što se događa na nebesima. Na nebesima se služi služba Božja, u toj službi učestvuju na prvom mjestu sve nebeske sile, a onda zajedno sa njima učestvuju oni koji su Gospodu poslužili ovdje na zemlji i njemu se jedinome klanjali i koji su njega ovdje proslavili, pa je onda on njih proslavio u carstvu nebeskom. Rekao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Hvalim te, Oče, neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih, a otkrio bezazlenima. Da, Gospode, je li tako bila volja tvoja? Ve riječi evo i danas izgovaramo i ne slučajno upravo na ovaj sveti praznik svetih Arhangela Mihaila i Gavrila i ostalih nebeskih sila, Heruvima i Serafima, prestola, gospodstva i vlasti, kako ih nazivaju i imenuju sveti proroci. Govorimo o bezazlenima, a I druga je riječ gospodnja, da je gospod djeci i odojčadima otkrio mudrost svoju. I drugo, ono što i narod kaže, da anđeli djeci govore. A zašto baš djeci? Upravo zato što su djeca bezazlena, čistoga srca, i anđeli Božji, vjesnici slave Božje, naša nebeska braća, oni koji su također bezazleni i čistoga srca, ispunjeni božanske ljepote i čistote i božanske mudrosti i božanske svjetlosti, oni sa onima koji su njima slični razgovaraju i njima se otkrivaju. A imali ništa bezazlenije na zemlji od djeteta. Zato dakle, anđeli Božji, vjesnici volje Božje, koji poju pjesmu gospodnju od svoga nastanka, tu pjesmu oni saopštavaju i nama, uče nas da pjevamo i mi sličnu pjesmu. Tako da i onu pjesmu koju mi pjevamo na svetoj liturgiji, Svjati Bože, Svjati Krepki, Svjati Besmrtni, pomiluj nas, tu pjesmu smo naučili od nebeskih sila, od anđelskih sila.
Nakon svete arhijerejske liturgije, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sa sveštenstvom blagosiljao slavske kolače mnogobrojnih današnjih svečara. Mitropolit Amfilohije, koji je danas također proslavio svoju krsnu slavu, je, čestitajući slavu i igumanu manastira, arhimandritu Benediktu i ostalim svečarima, rekao da je svetinja na Miholjskoj prevlaci razorena od bezbožnika i da njena budućnost treba da bude u znaku Vaskrsenja. Udostojit će gospodi nas ovo pokoljenje da vidimo i zlatno kube na ovom svetom hramu svetih arhangela, a i zlatno kube na hramu svetog Petra Cetinskog na Lovćenskom visu zajedno sa zlatnim krstom, rekao je visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije danas na Miholjskoj prevlaci. Zatim je uručio orden Svetog Save 90-godišnjem Vladu Trojanoviću, kojim ga je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao za djelatnu ljubav prema crkvi Božjoj pokazanu u obnovi hrama Svetog Save i gradnji Svetosavskog parohijskog doma u Tivtu.
Bila mjesec Vaskrsenja ovoga svetoga hrama. Ovaj sveti hram je ovdje razoren od bezbožnika i treba da u znaku Vaskrsenja bude njegova budućnost kao što je bila i njegova prošlost. A onaj hram na Lovćenu, na onoj crkvini Lovćenskoj, kako se i ona zvala, kao i ova crkvina, bio je posvećen Svetoj Trojici, kao i ovaj hram u kome smo služili ovu svetu liturgiju. Pa zato sveti Petar II. Lovćenski tajnovidac je zapisao u Gorskom vijencu da se narod sabirao krste je nosio na Lovćen za trojičinu dne. Tako da je sve u znaku Svete Trojice, Boga ljubavi, od temelja ovih hrama sveti arhangela do onoga zlatnoga krsta, poruganoga, srušenoga, oskrnavljenoga i zlatnoga engroba svetoga Petra II. Lovćenskog tajnovica, sve u znaku časnoga krsta, a kad je u znaku časnoga krsta, onda je u znaku Vaskrsenja i udostojit će gospod i nas, ovo pokoljenje, da vidimo i zlatno kube na ovome svetome hramu sveti arhangela, a i zlatno kube na hramu svetoga Petra Cetinskoga na Lovćenskom visu zajedno sa zlatnim krstom. Oće ako Bog da, a da se o tome pomolimo, a u isto vrijeme i da zablagodarimo onima koji su obnavljali svetinje Božje porušene i koji su nove svetinje gradili. Među njih spada i naš časni Vlado Trojanović, koji, evo koliko čujem, puni 90 ljeta upravo ovih dana u ponedjeljak. Pa eto, vidite kako to Bog sve udešava. Vlado koji je gradio crkvu Svetoga Oca našega Save u Tiftu i koji je zajedno sa sveštenicima i narodom tivatskim i onaj dom svetosavski, evo godinama trudio se i gradio ga i sebe u njega ugrađivao zajedno sa onim svetim hramom, evo ga i danas da proslavi svojih 90 ljeta Bogom blagoslovenih i u isto vrijeme da dobije na naš predlog i odlikovanje od njegove svetosti i svetog sinoda naše svete crkve srpske pravoslavne, orden svetoga Save za djelatnu ljubav prema svetoj majici crkvi, naročito pokazanu njegovim nesebičnim doprinosom pri obnovi hrama, pri završetku hrama svetoga Save, kao i prilikom izgradnje parohijskog svetosavskog doma pri hramu svetoga Save u Tiftu. Neka Bog blagoslovi i podari zdravlje i spasenje. Ne možemo da mu kažemo da Bog da i 100 godina, nego malo više od 120, pa posle neka umire ko hoće, a njemu neka Gospod podari zdravlja i spasenja i njegovu i njegovom potomstvu. Dostojan!
Nakon svete arhijerejske liturgije u manastirskom konaku je priređena bogata slavska trpeza hrišćanske ljubavi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, načelstvovao je u srijedu 20. novembra prazničnim bdenijem povodom praznika sabora svetog arhangela Mihajla Aranđelovdana u Cetinskom manastiru. U srijedu 20. novembra povodom praznika sabora svetog arhangela Mihajla služeno je svečano praznično bdenije u Cetinskom manastiru u katedralnoj crkvi Roždestva Presvete Bogorodice u ovoj svetinji. Svečanim bdenijem načalstvovao je iguman Cetinskog manastira arhimandrit Metodije Ostojić, a sasluživali su mu sabraća ove sveštene obitelji arhimandrit magister Kirilo Bojović, jeromonah Isak Simić, jeromonah Spiridon i jerodjakon Rafailo iz Cetinskog manastira. Svečanim činom osveštavanja petohljebnice na večernjoj službi načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je u činu jutarnje službe pojao veličanije u čast praznika i pomazivao vjerni narod sa Cetinja, monahije i učenike bogoslovije osveštenim jelejem. Za pjevnicom su pojeli 10 učenika cetinske bogoslovije, predvođeni profesorom crkvenog pojanja đakonom Pavlom Lješkovićem i urednikom katihetskog programa Radija Svetigore teologom Aleksandrom Vujovićem, dok su svi ostali učenici prisustvovali svečanom bdeniju. Službi Božjoj prisustvovao je i sekretar mitropolije crnogorsko-primorske protojerej Stavrofor Obren Jovanović, paroh cetinski.
Amin. Nebezimo im zavati zrati, molim vas prizavite dostojni, navosi mi molitva mi ogradite na krovu krivne veze zrenija, vaše ja zavati. Pripadaju si ja prilježno i obilu si ja objed izbaviteni, jako si na našanici, visnici. Zdikvoj zrak i zdrati si, oni vas mi zrani ne do. Naši mi molitva mi ogradite nam, promokrije se sveti na vas. se ja znavim, obranjaju se ni pripadaju se na prilježno i popinu sila, od njeni zbavite i jako si na nažavi, živi, živi, živi.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na Aranđelovdan svetu arhijerejsku liturgiju i prerezao slavski kolač u Beogradskoj sabornoj crkvi koja je proslavila krsnu slavu sabor svetog arhangela Mihajla. Čestitajući bratstvu ovog hrama i svim svečarima krsnu slavu, svetejši patrijarh srpski Irinej je kazao da je smisao cjelokupnog našeg života da budemo upisani u knjigu vječnog života, knjigu vrlina, ljubavi, vjere i svega što činimo u slavu Božju na dobro i za naše spasenje. Čovjek nikada nije sam, već je u društvu ili anđela dobra ili zla, kazao je u svojoj arhipastirskoj besjedi na Aranđelovdan njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Neka je na spasenje i na zdravlje sveta služba Božja koju smo danas prinijeli, braćo i sestre. Mi, sveštenici i vi, verni narod, koji sve skupa činimo crkvu Božiju, utelovljenu u telu Gospod Papa našega Hrista. Neka je sveta slava hramu ovome koji danas slavi svoga zaštitnika, kome je posvećen, neka je sveta slava našim domaćinima koji se prihvatili našeg divnog običaja prinosa Bogu u vidu leba i vina, taj dar Božji kao znak blagodarnosti na Bogu za koji na ime radi čega primamo velike darove njegove. Neka je sveta slava i svima onima koji danas slave, čiji su domovi danas male crkve domaće, kojima se pominje ime Božije i kojima se prinosi prinos Gospodu u znak zahvalnosti za sva dobra koja svakodnevno i svakotrenutno primamo u svom životu. I vama koji ste danas prisutni ovde, neka je srećan praznični dan i blagoslov Božiji da sve vas i sve nas, sve celu crkvu Božiju prati njegov blagoslov i njegova blagodat. Mi danas slavimo, braćo i sestre, sabor svetih arhanđela i anđela, sila nebeskih, našu stariju braću, jer su anđeli stvorenje Božja, prvo stvorena. U Bibliji se kaže stvori Bog nebo i zemlju. Pod nebom sveti pisac razume anđele Božije koji su najpre stvoreni i kojih ima 9 činova počinjenih po nebeskom redu jedan drugome. Mi slavimo one koji su Boga slavili i slave, koji su u službi Božjoj, služe i slave Gospoda. Ali, braćo i sestre, služe i nama. Njih je Gospod odredio da nama služe, našem dobru i našem spasenju. Zato su ona naša starija braća, zato ih mi slavimo. Oni nisu bogovi, nisu božanstva, kao što ni naši svetitelji koje slavimo nisu bogovi. Ono što nam neki inoslavni premacuju. Ne, mi slavimo sluge Božije.
Praznik sabora svetog arhangela Mihajla, Aranđelovdan, molitveno je proslavljen u manastiru Tvrdoš, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije, u zasluženje igumana Tvrdoškog Save, koji je i sam svečarovog praznika, igumana Zavalskog Vasilija, starješine sabornog hrama u Trebinju, protojereja Stevana Kovačevića, jeromonaha Dimitrija i jerođakona Marka. Besjedom se okupljenom vjernom narodu obratio vladika Atanasije. Svečar današnjeg praznika Iguman Sava u manastirskoj trpezariji priredio je za sve prisutne trpezu ljubavi. Njegovo preosveštenstvo vladika Remezijanski gospodin Andrej služio je danas na praznik sabora svetog arhangela Mihaila svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog arhangela Gavrila u Zemunu. Njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju povodom praznika svetog arhangela Mihaila u arhipastirskoj besjedi kojom se obratio vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju. Preosvećeni vladika Pahomije je rekao:
"Pomolili smo se Trojičnom Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, koji u čiju času naši preci podigli ovaj sveti hram, u kome su hram oni sa Bogom se mirili, sa Bogom razgovarali i u Boga vjerovali, koji ih nikad nije ostavljao, koji je najsigurniji prijatelj čovjeku, a također on nikad čovjeka ne ostavlja, samo čovjek njega može ostaviti preko odstupanja od njega, odnosno preko greha. Također smo se pomolili Bogu i svetom arhistatiku Mihajlu i svim nebeskim silama, čiji praznik danas slavimo, i sjećamo se njim koje je Gospod stvorio pre vremena, odnosno kada je stvorio prvo nebo i zemlju, a nebo podrazumeva baš te duhovne sile, nebeske sile, svete anđele i arhanđele. I glavna zapovest njima je data tada da oni učestvuju u slavi Trojičnoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, a u tom slavlju slaveći da se usavršavaju i da imaju slobodnu volju. I kao što znamo da jedan deo tih nebeskih sila zbog svoje gordosti i zbog svoga samoljublja, oni su otpali i ti duhovi su se otpali, nazvali su se nečastivi duhovi, odnosno oni, kao što kaže apostol Pavle, da naša borba nije sa telom nego sa palim duhovima sa neba. A jedan deo nebeskih sila, opet ostao je veran na čelu sa arhistatikom Mihajlom, i te nebeske sile, draga braćo i sestre, mi proslavljamo i sjećamo se njim. Treba da se posjetimo uvijek kad nekoga slavimo, proslavljamo, zašto to činimo.
Eparhija Vranjska organizuje pokloničko putovanje manastiru Visoki Dečani povodom manastirske slave. Polazak autobusa je na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog 24. novembra u 4 sata i 30 minuta ispred sabornog hrama Svete Trojice u Vranju. Povratak je predviđen u večernjim satima. Planirana je posjeta i Pećkoj patrijaršiji i Gračanici. Sinoć u večernjim časovima njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio je u eparhijskom dvoru u Bosanskom Petrovcu delegaciju Međunarodne pravoslavne organizacije iz Baltimora i Sjedinjenih Američkih Država. Delegaciju su sačinjavali Konstantin Trijantafilu, izvršni direktor, Mark Stavropulos, član upravnog odbora, Nenad Prelević, program menadžer iz predsjedništva u Beogradu, i Dragan Šretović, program menadžer iz predstavništva u Banja Luci. Episkop Atanasije je u toku razgovora približio i iznio glavne probleme sa kojima se svakodnevno susreću hrišćani koji žive na prostoru krajine, suočeni sa posljedicama rata, od kojih su najzastupljeniji siromaštvo, nezaposlenost, nemoć lokalnog stanovništva u stvaranju boljih uslova i pronalaženju rješenja za poboljšanje uslova života i stvaranja. Ovaj dijalog asocirao je episkopa Atanasija na lijepe događaje prilikom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama za vrijeme svojih studija. Delegacija je izrazila spremnost i gotovost da ostane u kontaktu sa eparhijom i pomogne njenim žiteljima. U Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u utorak 19. novembra otvorena je izložba rezbarenih ikona autora Rada Pižulice iz Nikšića. Brojnu publiku okupljenu u Crkveno-narodnom domu pozdravio je u ime Crkvene opštine Nikšić, koja je i organizator izložbe, jerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. On istakao da je rad na Duborezu vrlo težak i precizan i traži beskrajnu volju i puno mirnoće, pobožnosti i vremena, što autor Rade Pižulica, inače po struci inženjer, nesumnjivo posjeduje. Vjera mu je dala nadu, mir i spokojstvo, a kroz vjeru on je dobio rijetki i lijepi Boži dar da bude Duborezac, to jest ikonorezac.
Gospodo Krišćanska, dobrodošli u dom Svetog Vasilija Ostroškog, dobrodošli na izložbu ikona, rezbarenih ikona Rada Pižulice, koju večeras predstavljamo vašoj pažnji i ljubavi. Teolozi su poštovanje ikone nazvali odnosno poklonjenje, koje uzvodi ka prototipu. Književnici su ikonu nazvali prozor ka nebu. Ikona, bilo ona slikana, to je freskopisana, izvezena, kaligrafska ili duborezana, uvijek treba da nam otkriva svijet koji će zasijati u svome svatološkom, budućem, vječnom i rajskom načinu postojanja. Mi ovdje na zemlji preko ikone gledamo drugi svijet i pokušavamo da razumijemo taj drugi svijet. Ona je zapravo pogled i prozor u budućnost u carstvo Božije. Ona pokazuje drugi pejzaž Božijega svijeta, gdje se nadilaze zakon i popatljivost. Ikona nije prosti ukras, nego živo prisustvo izobraženog i ovaplaćenog Boga i njegovih svetitelja.
Izložbu je prigodnim slovom otvorio Dragan Bojović, autorov kolega i dugogodišnji prijatelj.
Radova ima njegov dugogodišnji prijatelj, Dragan Bojović, kome dajem riječ i, kao što rekao, tu čast da otvori ovu izložbu.
Večeras imam veliku radost što mogu reći nekoliko riječi o svom kolegi, prijatelju i bratu Hristu Radu Pižulice. Rad je počeo rezbariti ikone prije više od 3 decenije. Bijaše to težak početak iz razloga što se pribojavao da se ne ogriješi od crkvene kanone, da ne otkrnavi svete likove i bira tada najsigurniji put da rezbari onakve likove kakve je nalazio na slikanim ikonama. Iako inženjer mašinstva nije koristio za to tehnička pomagala u vidu raznih mašina, glodalica, rezbarskih glireta, već od alata sam napravio nekoliko nožića koji su također ovdje večeras izloženi. Trudio se radi i tražio ono drvo na kome će likovi svetitelja najbolje izgledati. Tako da ovdje imamo ikone u tisovom i javorovom drvetu.
A Rade Pižulica je iskoristio priliku da sa nekoliko riječi zahvali svima koji su ga podstakli da njegov rad ugleda svjetlost dana.
Časni oci, braće i sestre, meni je ostalo da vam se svima zahvalim na ovolikoj posjeti. Hvala vam svima puno. Posebnu zahvalnost dugujem ocu Bobanu Jokiću, koji je glavni krivac za ovaj večeras, jer je on svesrdno mene podržao i baš insistirao da napravimo izložbu. Također, kolegi mome Draganu, to suvišno je i pričati, kojim godinama podržavao u tome od samog početka. Zatim, veliku zahvalnost dugujem našem majstoru, mogu tako slobodno reći, ili velemajstoru fotografije, Željku Čapuriću, koji je sve to slikao i da bismo napravili katalog koji je formatizovao i uobličio Nikola Kadović. Hvala i njemu puno. Ocu Mirku Vukotiću također, koji je neprestano bio tu da i on daje podršku. Hvala. da ne zaboravim toga, Velju, Zoranu, Jeleni, Lilji, mome sinu ili i brat Radomir, koji smo danas ovaj čitavi dan spremali da bi ovo izgledalo ovako kao što vidite. Hvala puno svima.
Izložba koju čini 80-ak eksponata u drvetu rezbarenih ikona minijatura u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog bit će otvorena nedjelju dana. Uvaženi slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.